Bismillahirrahmanirrahim. Asrarul uzama, ulularning sirlari deb nomlangan darsimizni navbatdagisi kecha tabobat ilmining sultoni Abu Ali ibn Sino haqida dars boshlagan edik. U kishining yoshligi, ilm olishligi, u kishining iqtidori, aqli imkoniyatlari haqida batafsil to'xtalib o'tgan bo'ldik. Mana endi birodarlar davom etkizamiz. Demak, Abu Ali ibn Sinoning laqabi Shayxur Rais. U kishi astronomiya ilmini ham yaxshi ko'rib o'qib o'rgandi, 8 yil shu ilm bilan mashg'ul bo'ldi. Mana shu ilmga oid bo'lgan kitoblarni o'qidi, xususan Ptolemeyni va boshqa olimlarning kitoblarini o'qidi. Va juda qisqa muddatda mana shu astronomiya ilmiga atab yozilgan Al-Insof fil Arsod kitobini yozdi. Ya'ni astronomiyada ham ilmga ega bo'lgan va kitob yozgan. Demak, ilm ketidan ilm o'rgangan, bitta ilm bilan to'xtab qolmagan, hamma ilmlardan kerakli miqdorda u kishida bo'lgan, lekin asosiy ishi baribir tabobat edi, meditsina edi. U kishini qilgan mana tabobatga taalluqli bo'lgan kashfiyotlari, ilmiy izlanishlari juda ham ko'p, ayrimlarni o'qib o'tamiz. Ibn Sino birinchi bo'lib kasalni bir odamdan ikkinchisiga yuqishligi haqida so'z ochgan edi. Kasalni yuqmaydi deb ishonadi u davrdagi odamlar. Diabet, sahr. Diabet kasalligini u siydigini holati, shu jumladan undagi shirinlik moddasiga qarab tashxis qiladi. Diabet kasalligida siydikda qand moddasi bo'lishini 1775-yilda ingliz olimi aniqlagan edi. Ya'ni bularning kashfiyoti bo'lib ketdi, lekin o'zi asli bu ingliz olimidan 700 yil avval Abu Ali ibn Sino bu haqiqatni kashf qilib qo'ygan edi. Tabobat tarixida birinchi bo'lib Ibn Sino vabo bilan o'latni o'rtasini farqlab bergan edi. Meningit, oshqozon yarasi, sariq kasalligi, plevrit, mohol, zahm, qizamiq, suv chechak, kuydirgi kabi kasalliklarni belgilashdi va ularni kechish jarayonini puxta qilib tasvirlab bergan edi. Quturish kasalligini ko'rinishlari, uni yuqumli xarakteri, bemorning bu kasallikdagi holatini juda to'g'ri aniqlab bergan edi. Keyin 1804-yilda, 800 yildan keyin Yevropalik olim Cinke quturgan hayvonning so'lagi yuqumli ekanligini tasdiqlagan edi. Qaraylarda yangi har qanday narsa yaxshilab unutib olgan eski narsa degan gap bor. Tushunali bo'ldimi? Avval bu narsa bo'lgan, yaxshilab esdan chiqarib oldik, buni yangilik qilib kashf qilib kelishdi. Abu Ali ibn Sino ulardan 700 yil, 800 yil burun bu narsani kashf qildi, lekin siz bilan biz buni ko'tarib chiqmaganligi uchun g'arblar bizni kashfiyot deb ko'tarib chiqdi, nima turibmiz bu yerda? Yelka suyagini chiqishini oddiy bosish yo'li bilan davolashlik ham Ibn Sinoga tegishli. Hozirgacha mana shu uslub Avitsena usuli deb ataladi. Umurtqani qiyshayishini Ibn Sino o'zi ixtiro qilgan yog'och moslama yordamida suzatgan. Bu usulni 15. asrda fransuz tabibi Kalo yana qaytadan kashf qilgan. Yana qaytarib aytayapmiz, bizning bobo kalonimiz kashf qilgan narsani biz o'rganib olib chiqib taqdim qilmadik xalq xaloyiqqa, dunyoga. Boshqalar kashf qilib, yana u kishini qilgan kashfiyotlardan bittasi suyaklarni gipslash usuli ham Ibn Sino tomonidan keng qo'llangan. Lekin keyinchalik bu uslub esdan chiqib ketgan. Yevropalik tabiblar tomonidan 1852-yilda yangi ixtiro sifatida olamga taqdim qilingan. Jarrohlikda anesteziya masalasiga alohida e'tibor bergan. Haligi og'rini sezdirmaslik uchun ishlatiladigan narsa anesteziolog deydi. Anesteziologiya bo'yicha Ibn Sino katta e'tibor bergan shu masalaga. Buning uchun u afyun, mingdevona, nasha va hokazo narkotik ta'siriga ega bo'lgan dorilardan foydalangan. U kishini ishlaridan yana bittasi kasallikni davolashda Ibn Sino shaxsiy gigiyenaga alohida e'tibor berishligini ta'kidlagan. Hamda uyquni tartibga keltirish va jismoniy mashqlarni ahamiyatini katta ekanligini uqtirgan. Nimaning ahamiyatini? Sportda. Mana Ibn Sinoning hikmatlarini ham o'qib beraman suhbatimiz oxirida. Hozir mana ayni mana shu sportga taalluqli, jismoniy mashqlarga taalluqli bo'lgan ayrim hikmatlarni o'qib beraman. Bu tabiblarning tabibi, tabiblarning ustozi sport haqida nima deyapti? O'z vaqtida me'yori bilan badan tarbiya qilgan odamga dard yaqin yo'lamaydi. To'g'rimi doktorlar? Me'yorida, o'zini o'ndida, jismoniy mashqlar bilan shug'ullangan odamga dard yaqin yo'lamaydi. Masalan, shu yugurishlik bilan, terlashlik bilan, jismoniy harakatlar bilan juda ko'p kasallarni oldi olinadi. Yana aytar edim. Badan tarbiya bilan mashg'ul bo'linsa, hech qanday dori darmonga zarurat qolmaydi. Buning uchun muayyan bir tartibga rioya qilishlik ham shart. Endi sport ekan deb turib bir yo'li o'lib olmasin. Mana shu sport bilan doimiy shug'ullanayotgan bir jamoa akalarimiz bor, yosh 50 ustida. Shulardan bittasi 20 ming so'm, 20 ming so'mlik ukol olardi ekan. Bir yil, bir yarim yil shu timropga kelib shug'ullanib yurib, shu dorilarni olmay qo'yibdi. Tushuninglar, 20 ming so'mlik ukol bilan yurar ekan, shuni qilmasa bo'lmaydi bir yilga. Tushuninglar akalar, sportga qaytish kerak. Bu haligi yoshlar qiladigan ish emas. Bu har bitta musulmon qilish kerak bo'lgan narsa. Bolalarni tarbiya qilaman demaylar, ular baribir sizlarga o'xshagan bo'ladi. Shuning uchun o'zingizlarni tarbiya qilinglar deyapti hakim. Bolangni tarbiya qilaman dema, baribir senga o'xshagan bo'ladi. Sen o'zingni tarbiya qil. Shunda bolangni tarbiya qilgan bo'lasan. Balam, bu sigaret yomon narsa. Uni chekmagin. Deb tursa, sport bilan shug'ullanishni kerak desa, chiqib o'zi bir to'r qadam yugurib qo'ya olmasa. Mana shu sport bilan shug'ullanishlik birodarlar bir qandaydir kollektivga qo'shilib olishlik kerak. Chunki uyida begavoy daroshkasi bor odamlar eshitib turinglar. Olganinglarda uzog'i bir hafta yugurgansizlar. Yo, ko'proqmi? Xo'p, shunaqa bo'pti. Endi bir hafta deylik. Begavoy daroshkani palon pulga qiziqib olganlarning 99% ini uyida chang yosib turibdi. Shu gapim to'g'ri bo'lsa qo'l ko'tarib qo'yinglar. Uyga turni qilib qo'yganlar, bir oyda necha marta osilasizlar. Agar siz o'sha bir sport bilan doimiy shug'ullanadigan bir jamoaga a'zo bo'lsangiz, bir kollektivga, hayrlar, nima kelmayapsan? Kelmasang 500 so'm ishtirob deydida, holimizni nima qiladi? Qistab olib ketadi. To'g'ri aytayapmanmi? Hatto ayrim akalarimizni ko'rdik, garderobini almashtirishga to'g'ri keldi. Chunki shu qiz semirib ketgan, kiyimlari keyin haligi kostyumini kiysa, xuddi akasini kostyumini kiygandek bo'lib qolgan. Tushuninglar akalar, sport bilan shug'ullanishlik bizning xohishimiz, bizning nimamizdagi ixtiyorimizdagi narsa emas, biz vojib bu. Tushuninglar, siz o'zingizga sog'lig'ingiz kerak bo'lmasa, xotiningizga kerak, bolalaringizga keraksiz, jamiyatga keraksiz. Tushuninglar shu narsani. Mana Ibn Sino aytayapti. Badan tarbiyani tark etgan odam aksari xarob bo'ladi. Zero harakatsiz qolgan a'zolarning quvvati zaiflashadi. Suyak unga doim nagruzka kelib ezilib tursa quvvat olar ekan. Suyakka yuk tushib tursa yana quvvatli bo'lar ekan. Bekorchilik va aysha ishrat nafaqat nodonlik olib keladi. Ayni vaqtda kasallikning tug'ilishiga ham sabab bo'ladi. Demak, Ibn Sino mana shu jismoniy mashg'ulotlarga, sportga juda ham qattiq e'tibor bergan. U kishining ishlaridan Ibn Sinoning bir kasallikni boshqa bir kasallikni chaqirish yo'li bilan davolash uslubi ham e'tiborga molik. Bitta kasaldan qutulish uchun ikkinchi kasallik yuqtirish kerak. Masalan, u tutqanoqni davolashda 4 kunlik istima bilan og'rishni foydali deb biladi. Tutqanoqni davolayotganda 4 kun istimaga kirsin der ekan. Chunki 4 kun istima bo'lganda, demak shu tutqanoqni nima qilar ekan? Yengib olar ekan. Endi qarab turing. Mana shu uslubni qo'llab Avstriyalik psixiatr Wagner 1857-1940 yilda yashagan shu uslubni qo'lladida zahm kasalligini nima bilan davoladi? Bezgak kasalini yuqtirish bilan davoladi. 1927 yilda Nobel mukofotiga ega bo'ldi. Bizning bobomiz keltirib qo'ygan uslub bilan bir kasalni davolashi uchun boshqa kasalni yuqtirdi, Nobel mukofotiga ega bo'ldi. Mana shuncha ilmlardan xabardor bo'lgan, lekin asosiy ishi tabobat bo'lgan. U kishi o'zini asrini birinchi raqamli tabibi bo'lgan edi. Birinchi raqamli tabibi. U kishining kitoblari boshqa tillarga tarjima qilinganidan keyin 400 yilgacha yer yuzidagi birinchi tabib o'rnida turdi. Musulmon La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan, Qur'onni 10 yoshigacha yodlagan, 5 mahal namoz o'qigan, roza tutgan, zikr aytgan, sünnatlarga amal qilgan odam olim 400 yilgacha yer yuzining eng birinchi raqamli tabibi bo'lib turibdi. Birodarlar, din to'smaydi, din rivojlantiradi ilmda, din ilmga turtiydi odamlarni. Ha, diniy bilimni o'qisang, to'xtab qolasan, unaqa gap yo'q. Agar diniy bilimni o'qib turib, dunyo bilimiga intilmayotgan bo'lsangiz, diniy bilimni tushunmaysiz siz. Siz o'zingizga kerak bo'lgan farzi ayin bo'lgan ilmni o'rgandingiz. Endi qolgani farzi kifoya diniy ilmda. Bir toifa odamlar kat diniy ilmda chuqurlar bilan shug'ullansa, qolganlardan soqit endi chiqing. Dunyo ilmiga ham o'ting, agar qo'lingizdan kelsa. Ibn Sinoning eng mashhur kitobi Al-Qonun va Imom Rozining mana shu eng mashhur kitobi Al-Mansuri fit-Tib. Mana shu ikkala kitobi 17-chi asrgacha Yevropaning eng katta jamiyalarida o'qitiladigan asosiy kitob bo'lgan edi. Biz hozir nima kimlarga murojaat qilyapmiz? Apolonchining kitobi, Pokunchining kitobi deb bir g'arbda olyapmiz-da. Lekin ular birodarlar 17-chi asrgacha bizi bobo kalonlarimizning kitobini o'zlariga asosiy manba deb bilgan. Ximiya sohasidan bu kishi izlanishlar olib borgan. O'zini xos laboratoriyasi bo'lgan edi. Juda ko'p ilmiy tajribalarni o'tkazar edi. Ibn Sino yana ta'lim tarbiya ilmida ham olimlardan edi. U kishini As-Siyasa deb nomlanadigan kitobi bor. Mana shu bir inson tarbiyasi, farzandlarni tarbiyasiga alohida mana shu to'xtalib o'tgan shu kitobida. Ibn Sinoning fikriga ko'ra, bolani tarbiyasi uni hayotini avvalidan bo'lib, keyin to'xtab qoladigan narsa emas edi. Ibn Sinoning nazarida tarbiya bola tug'ilgandan boshlab jamiyatga kirgungacha bo'lgan davrda davom etadigan ish edi. Yana alohida aytadigan gapi tarbiyada. Bolani maktabga borishdan avvalgi davrida ruhiy va zehniy tomoniga ko'proq e'tibor berishlik kerak edi. Mana shu davrda bolaning shaxsiyati shakllanadi. Birodarlar, 7 yoshargacha dunyoqarash shakllanadi. 7 yoshargacha oq qorani ajratadi. 7 yoshargacha yaxshi yoki yomon odatlarni o'ziga yuqtiradi. Shuning uchun 7 yoshargacha poshshodaqa muomala qildigan biz ota-bobolarimiz. Endi ilm o'qitishlik, ta'lim masalasida esa Ibn Sinoning fikri hammaga bir qolipdagi shablon uslubida dars berishlikni to'g'ri deb bilmas edi. Balki har bitta bolani iqtidori, qobiliyati va nimaga moyilligiga qarab turib alohida unga ta'lim berishlik kerak edi. Ya'ni tilga qiziqadigan bo'lsa ko'proq urg'u tilga berilsin. Matematikaga iqtidori bo'lsa, ukron qayqa bo'lsin, matematikaga bo'lsin. O'quvchiga mukofot va jazo uslubini ham u kishi qo'llashni kerak deradi. Endi jazo deganda u biretini sindirib yuborish, jonini achitish, hali achchig'ingizni unga chiqarib olish emas. Qilgan xatosini tushuntirib qo'yishlik. Agar xato qilgan bo'lsa, undan domla yuz o'girib olishi, gapirmay qo'yishi, o'zidan nari qilishi, ogohlantirishi, shunda ham bo'lmasa bir yengil nima qilishi, kaltaylashligini Ibn Sino kerak degan ekan. Maqsad jonini ortib sindirib qiynash emas, xato qilganligini muloyimlik bilan nima qilish, tushuntirishlik. Ibn Sino, Alloh shuni rahmat qilsin, yashagan davri siyosiy barqarorsizlar davri edi. Inqiloblar, qo'zg'olonlar, urushlar, ammo bu narsalar Ibn Sinoni o'zini ilmiy faoliyatini yuritishdan to'xtatib qo'ygani yo'q. 450 ga yaqin kitob yozgan. 60 ga kirmagan odam. Shundan 274 tasi bizning davrimizgacha yetib kelgan. Bulardan 80 tasi falsafaga tegishli bo'lgan, 40 tadan ko'prog'i tabobatga oid bo'lgan. Yana undan tashqari u kishining yozgan kitoblari qaysi fanlar bo'yicha edi? Mantiq, psixologiya, tibbiyot, astronomiya, matematika, musiqa, kimyo, axloq, adabiyot va tilshunoslik. O'zi bitta universitet o'gan ekanmi? Mana shu ilmlarning bittasi bitta fakultet, bilasizmi? Filosofiya fakulteti deydi, tibbiyot fakulteti deydi, matematika fakulteti deydi, ximiya fakulteti deydi. Qarang-da, bu odam o'zi bitta universitet bo'lgan. Yana 60 ga kirmagan bu kishi vafot etganida. U kishini falsafasi haqida so'z aytadigan bo'lsak, bu juda ham darsimiz cho'zilib ketadi. Mana u kishini ayrim hikmatlarini o'qib beraman. Hikmatlari. Hikmat nima? Kishi o'qib o'rganib, yillar davomida to'plagan aqliy boyligi. Mana hozir eshitdik, Ibn Sinoning mana shu to'plagan boyligi bizga ikki qator, uch qator so'zda namoyon bo'ladi. U kishi aytardi. Ilm narsalarni inson aqli yordami bilan o'rganishlikdir. Yana aytar edi. kundalik rizq haqida ko'p qayg'uraverma. Shu bilan mol orttiraman deb o'zingni qiynaverma. Chunki har kim o'zining nasibasidan ortiq bir dona ham don yeya olmaydi. Moli dunyoing seni aldamasin. Chunki asragan moli dunyoing boshqalarniki bo'ladi. Ularni sarf eta olsang, o'sha seniki bo'ladi. Ishlatmading, to'plab qo'yib ketdingmi, boshqalarga o'tdi. Kishi uchun eng foydali, dilni yorituvchi narsa qanoatdir. Eng zararli, nafratli narsa hirs va g'azabdir. Boshqalarda ko'rganini juda qattiq istamasliging ham qanoat hisoblanadi. Ya'ni kuningga rozi bo'lish deganida bu-chi? Ey hoyu havasga berilgan nafs. Ey hoyu havasga berilgan nafs, tez bo'l. Chunki sen bir nafasning himoyasidadirsan. Nima degani? Seni ushlab turgan narsa bitta nafas. Kirdi, chiqmay qoldi, tugading. Chiqdi, kirmay qoldi, tugading. Sen o'zi bitta nafasning hukmida turibsan. Tezroq bo'l, ya'ni savobli ishlarni qilishlikka. U kishining bir ajib so'zlaridan men ko'p joylarni kezdim va olam ahvoliga qaradim. Unda hayronlik kaftini iyagiga tirovchi yoki pushaymonlik barmog'ini tishlab turishidan boshqani ko'rmadim. Odamlar shu ikkitadan bittasi ekan. Yo hayotning ishiga hayron lob bo'lib turganlar yoki o'tkazgan kuniga pushaymonga barmog'ini tishlab turganlar. Jur'at degan narsani o'rganaylik. Jur'at. Qo'rqmaylik, bir narsani qilishlikka hisob kitob qildik, rashot qildik, tavakkal qilib kirishib boraveraylik. 7 oylab bir kez deyiladi. Bizda shu 77 marta o'lchab turib, bir marta ham kesmaydigan bo'lib ketgan odamlar. 7 o'lcha bir kesish kerak. O'lchashda maqsad nima edi? Kesishida. Qarang. Odamlarning botiri kelajakdagi ishlardan qo'rqmaydi. Odamlarning botiri kelajakdagi ishlardan qo'rqmaydi. Kamolat hosil qilishdan chetlangan kishi odamlarning eng qo'rqog'idir. Biznes qilyapmiz, sport bilan shug'ullanyapmiz, ilmga kirishyapmiz, nimadir qilyapmiz. Shunda ikkilanish paydo bo'ladi. Bo'larmikin? Qana bo'larkin? Qadam bosib ko'ringda. Siz sababini qilib, Allohga tavakkal qilib qadam bosingda, Alloh shunaqa iqtidoringizni ochib qo'yadi. U iqtidor qachon ochiladi, bilasizmi? Burchakka taqalganingizda. Odamlarning botiri kelajakdagi ishlardan qo'rqmaydi. Kamolat hosil qilishdan chetlangan kishi odamlarning eng qo'rqog'i. Falak juft soqqaga o'xshaydi. Olam uning taxtasiga. Ajal o'ynaydi, bizlar donai xom. Har kim hodisalardan ibrat ola bilsa, ya'ni boshidan o'tkazgan kunlardan tajriba chiqarishni, xulosa chiqarishni bilsa, avvalgilarda tajribasidan foydalanishni bilsa, har kim hodisalardan ibrat ola bilsa, boshi qattiq otga o'xshagan bu falak unga bo'yinsunaveradi. Hayo insonning abadiy go'zalligi va latofatidir. Hayosiz yuz jonsiz jasadga o'xshaydi. Mana birodarlar, ayrim hikmatlarni o'qidik. Mana shuncha ilmlarda olimlik darajasi yetgan, 400-500 yil tabobat ilmini sultoni bo'lib turgan Ibn Sinoni hayoti kuzatishlari, u kishining tajribalari, hikmatlari. Ibn Sino yoshi 60 ga qarab yaqinlashar ekan, g'ayrati, shijoati so'nib qolgani yo'q. Umri davomida to'plagan ilmini ummatga xalqqa yetkazishlikda u kishi harakatdan to'xtab qolmadi. Ammo umrini oxiriga borganda birodarlar, u kishiga bir dard yetdi. Dard yetdi, dard og'ir bo'ldi. Bir hafta yaxshi bo'lib yurardi, bir hafta kasal bo'ladi, bir hafta yaxshi bo'lib yurardi, bir hafta kasal bo'ladi. Xullas, o'zini davolashga kirishdi. Dorilarni ko'p iste'mol qildi, ammo foyda qilmayotganligini ko'rdida, dardini davolashdan umidini uzdi. U kishining atrofidagi tabiblar kelib, davolamoqchi bo'lishganida, ularga qarab turib, tabobatni men o'rgatganman sizlarga. Bu dardimni davoyi yo'q dedi. Kim davolamayapti o'zini? Davolovchi o'zi dard berdi-da. Endi uni davosi faqat ajal. Keyin dedi. Qora tuproq qaridan tortib, to zuhal cho'qqisigacha bo'lgan dunyoning hamma mushkul masalalarini hal qildim. Men har qanday makr va hila tuzog'idan qutulib chiqa oldim-u, ammo o'lim tugunini yecha olmadim. Shundan keyin g'usl qildi, istig'for aytdi, molini kambag'allarga sadaqa qildi, Allohdan savob umidida qo'lidagi qulini, xizmatkor yigitini qulini ozod qildi va har 3 kunda Qur'onni xatm qilishga kirishdi. Hayotini boshi Qur'on bilan boshlangan edi birodarlar. Hayotini oxiri nima bilan tugayapti? Qur'on bilan tugayapti. Shunday qilib tabiblarning sultoni, eng ulug' tabib Abu Ali ibn Sino o'zini dardiga davo topishlikka imkoni bo'lmadi va 428-yilda vafot etdi. 980-yilda tug'ilib, miladiy 1037-yilda vafot etdi. Shu paytda kishining yoshi 57 yoki 58 yetgan edi. Mana birodarlar, siz bilan biz atana aytib faxrlanadigan, butun yer yuziga tabobat ilmini o'rgatgan, 500 yillab, 600 yillab yer yuzidagi birinchi raqamli tabib bo'lib turgan bobomiz Abu Ali ibn Sino rahmatullohi alayhi haqida Alloh bizga bildirgani va sizlarga yetkizganga imkon topganimiz mana shu bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo ibrat olishlikni va ularga iqtido qilishlikni hammamizga nasib etgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakatuh.